Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Փաշինյանը պնդում է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղ համաձայնագիրը դրվելու է լայն հանրային քննարկման։ Եթե Երևանը չստորագրի Ադրբեջանի հետ խաղաղ համաձայնագիրը, Բաքուն պաշտոնապես կհրաժարվի ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն, այսօր Շուշիում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իլհամ Ալիևը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պնդում է, որ Եվրամիությունը փորձում է Մոսկվայից խլել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջնորդի դերը մեկնաբանություններ Երևանից։ Մոսկվան հստակեցնում է Ուկրաինայում իր ռազմական նպատակները Դոնբասի ամբողջական գրավում եւ ցամաքային կապ Մերձդնեստրի հետ։ Նախ սակայն այժմ լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո չի եղել և չկա Ղարաբաղի կարգավորման ոչ մի նախագիծ կամ սևագիր, որը սեղանի վրա լինի կամ շրջանառության մեջ դրված լինի, այսօր հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը և բացառել, որ գոյություն ունենա ստորագրման շատ թե քիչ մոտիկ մի փաստաթուղթ, որը ստորագրվի առանց լայն հանրային քննարկման, այդ թվում Արցախի հանրության բոլոր շերտերի հետ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Եվրամիության և Ռուսաստանի առաջնորդներն այսօր հեռախոսազրույց ունեցել, որի ընթացքում իթիվս այլ հարցերի հանրադարձել են նաև Լեռնային Ղարաբաղում կայունության և անվտանգության ապահովման հաղորդում է Կրեմլի մամլոցարայությունը։ Հաղորդագրությունում ասվում է, որ Պուտինը Միշելին տեղեկացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման և երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկի ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերի մասին։ Պաշտոնական Մոսկվա նախորդին հայտարարել է, թե Բրյուսելն ուզում է Ռուսաստանից խլել միջնորդությունը հայ-ադրբեջանական հաշտեցման գործընթացում։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ և քննարկել են Հարավային Կովկասի կայուն խաղաղ և բարգավաճ ապագան առաջմղելուն ուղղված հետագա աշխատանքի հեռանկարները։ Այս մասին Թվիտերյան իր էջում գրել է Շառլ Միշելը, հավելելով, որ Եվրամիությունը հավատարիմ է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկխոսության աջակցության հարցում։ Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրոպական Միության ներկայացուցիչ Տոյվոկլա մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ, մասնավորապես վարչապետի հետ հանդիպանը երկու ստեկ ընդգծվել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման անհրաժեշտությունը հայտնում են կառավարության լրատվականից։ Ադրբեջանը պաշտոնապես կհրաժարվի ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե Երևանը խաղաղության պայմանագիր չստորագրի Բաքվի հետ։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ։ Հայաստանում բարբերաբար գլուխ բարձրացնող ռևանշիստական ուժերը պետք է իմանան, որ դա իրենց միակ ելքն ու նույնիսկ վերջին հնարավորությունն է, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Ուկրաինայի պատերազմում ռուսական զորքի երկրորդ փուլի խնդիրը Դոնբասի նկատմամբ լիակատար վերահսկողություն հաստատելն է դեպի բռնակցված Ղրիմ, ցամաքային միջանցքի ապահովումը և ելք դեպի մոլդովական սահմաններ։ Այս մասին Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի կենտրոնական ռազմական օկրուգի հրամանատարի պաշտոնակատար Ռուստամ Մինեկաևը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի կարծիքով ռուսական գազի կտրուկ էմբարգոն չի կանգնեցնի Ուկրաինայում ռազմական հակամարտությունը, այլ ընդհանրապես կհանգեցնի Ռուսաստանում և ամբողջ Եվրոպայում լրջագույն տնտեսական ճգնաժամի։ Եթե Պուտինն ընդուներ տնտեսական փաստարկները, նա երբեք չէր սկսի այդ խելահեղ պատերազմը, Դեր Շպիգելի հետ զրույցում ասել է Շոլցը։ Եվրամիությունը Ռուսաստանից ստանում է իր սպառած գազի մոտ 40%-ը, Եվրահանձնաժողովի կարծիքով մատակարարումների դադարեցումը կհանգեցնի վառելիքի դեֆիցիտի և էներգակիրների գների բարձրացման։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ այսօր կայացած կառավարության նիստի մասին։ Դրա ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը կրկին խոսեց Ադրբեջանի հետ խաղաղ պայմանագրի ստորագրման մասին։ Սա Փաշինյանի այս թեմային նվիրված երրորդ ծավալուն ելույթն էր վերջին 10 օրերին։ Փաշինյանը կրկին խոսում էր խաղաղության հաստատման անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով սակայն, որ Բաքվի հետ ապագա պայմանագրի տեքստը հանրությունից գաղտնի չի պահվի և լայն քննարկումների առարկա կդառնա, ի տարբերություն նոյեմբերի 10-ի եռակողմ հայտարարության։ Վարչապետի այսօրվա հայտարարությունը
Ղարաբաղյան խնդրում Հայաստանի մարտավարությունն է հասնել այնպիսի լուծման, որ արցախցին ապրի Հայաստանում և իրեն համարի հայ, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը սակայն կրկին չհստակեցրեց, որն է Երևանի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում։
Կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ առումով մեր մարտավարությունը հետևյալն է. Ապահովել այնպիսի իրավիճակ կամ այնպիսի լուծում, որ արցախցին ապրի Արցախում և ինչպես ասել եմ ապրիլի 14-ին խորհրդարանում իմ ունեցած ելույթում, ապրի այնպես, որ իրեն զգա, իրեն համարի Ղարաբաղցի, Արցախցի և հայ։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի որևէ հանգուցալուծում կամ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված որևէ իրադրություն, որ այս պայմանները ոչ միայն չի ապահովելու, այլև չի երաշխավորելու, ընդունելի չէ մեզ համար և ընդունելի չի լինելու երբեք։
Հայտարարելով, թե խաղաղության օրակարգն ապահովելու է Հայաստանի ու Արցախի ապագան, Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողի իջեցման թեմային, որի շուրջ աղմուկը չի դադարում։ Վարչապետն այսօր էլ չպարզաբանեց, թե ինչ է նշանակում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում իջեցնել նշաձողը, որի մասին խոսել էր անցած չորեքշաբթի ազգային ժողովում։ Նախկին արտգործ նախարար Արա Այվազյանը և ԱՀԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը նախորդ օրերին հայտարարեցին, որ իրենց պաշտոնավարման ժամանակ Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողի իջեցման հորդոր միջազգային հանրությունից չի եղել։
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման վերաբերյալ 2016 թվականին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ներկայացրած առաջարկությունները ոչ այլ ինչ են, քան նշաձողը իջեցնելու փաստաթուղթ, որովհետև այդ փաստաթղթի առանցքային իմաստը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի հետաձգումն էր անորոշ ժամանակով։ Անորոշ ասելով, ընդ որում նկատի էր առնվում տասնամյակներ, եթե ոչ ավել։ 2016 թվականի առաջարկություններում նշաձողի այդպիսի իջեցում էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հարցը, միջազգային ատյաններին արտապատվիրակելու առաջարկը, ընդ որում այնպիսի ատյանների, որոնք նախկինում արդեն դիրքորոշում արտահայտել էին խնդրի մասին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Նշաձողի չեսնելու այդպիսի հորդորեր ԵԱՀԿ 1996 թվականի Լիսաբոնյան գագաթաժողովը։
Նշելով, որ այս պահին հայ-ադրբեջանական բանակցությունների առարկա հանդիսացող բոլոր թղթերի բովանդակության հանրությունը ծանոթ է, Ադրբեջանի փոխանցած 5 կետն է և Երևանի արձագանքը, Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց։
Պատասխանատու կերպով ասում եմ, որ այս ընթացքում և այս պահին չի եղել և չկա Լեռնային Ղարաբաղյան կարգավորման ոչ մի նախագիծ, ուշադրություն դարձրեք, ոչ մի նախագիծ կամ սևագիր, որը սեղանի վրա լինի կամ շրջանառության մեջ դրված լինի։ Կրկնում եմ, ոչ մի անգամ նման նախագիծ կամ նույնիսկ սևագիր չի եղել։ Նկատի ունեմ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո։ Ինչ վերաբերվում է Արցախը հանձնելուն, հազար անգամ ներողություն խնդրելով ստիպված եմ արձանագրել, որ Արցախը իր չէ, առարկա չէ, որ հանձնես կամ չհանձնես, Արցախը առաջին հերթին այնտեղ ապրող մարդն է։ Եթե մենք Արցախը հանձնող լինեինք, 44 օրյա պատերազմից հետո տասնյակ միլիարդավոր դրամներ չենք ծախսի, որ ապահովենք արցախցիների վերադարձը իրենց տներ։ Բացառում եմ, պարզապես բացառում եմ, որ գոյություն ունենա ստորագրմանը շատ թե քիչ մոտիկ մի փաստաթուղթ, որը ստորագրվի առանց լայն հանրային քննարկման, այդ թվում Արցախի հանրության բոլոր շերտերի հետ։
Վարչապետը հայտարարեց, թե Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահի հետ բանակցությունների բովանդակությունը տեղյակ է պահել Արցախի նախագահին։
Այս ֆոնին իհարկե չափազանց կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության ապահովումը, որի առանցքային բաղկացուցիչ է Լաչինի միջանցքի անխափան և անարգել գործունեությունը։ Այս առումով Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի ներդրումը անուրանալի է, մյուս կողմից մի շարք դրվագներում մենք տեսնում ենք խաղապահների գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտություն։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտու փառուխի հատված չափազանց անհանգստացնող փաստ է, որ նեական է իրադրության ընդհանուր գնահատման տեսակետից, և մենք հույս ունենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը կապահովի ադրբեջանական ստորաբաժանումների լիարժեք դուրսբերումը։
Ըստ Փաշինյանի, Պուտինի հետ նախորդին կայացած հանդիպմանը կարևոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման սկզբունքների հարցում, ու Երևանը պատրաստ է Հայաստանի տարածքում օր առաջ մեկնարկել արևելք արևմուտքին կապող երկաթգծի և ավտոճանապարհների շինարարությունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչ Հայաստանի վարչապետը կրկին խոսում էր Ադրբեջանի հետ խաղաղության անհրաժեշտության մասին, Երևանից մի քանի 100 կիլոմետր արևելք Շուշիում Ադրբեջանի նախագահ հանդես էր գալիս կոշտ հայտարարությունների հերթական չափաբաժնով։ Իլհամ Ալիևը Շուշիում մասնակցում էր աշխարհի ադրբեջանցիների համագումարին, դիմելով դրա մասնակիցներին Ադրբեջանի նախագահն այսօր ուղղակիորեն սպառնաց Հայաստանին, պնդելով, թե Բաքվի առաջ քաշած 5 նախապայմանների հիման վրա խաղաղ համաձայնագրի ստորագրումից Երևանի հրաժարումը մեր երկրի համար կարող շատ ծանր հետևանքներ ունենալ, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Եթե Հայաստանը խաղաղության պայմանագիր չստորագրի և չճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մենք էլ պաշտոնապես կհրաժարվենք ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևը այսօր Շուշիում աշխարհասփյուռ ադրբեջանցիների համաժողովի ժամանակ ասել է, որ սա Հայաստանի վերջին հնարավորությունն է։
Հայաստանում երբեմն գլուխ բարձրացնող ռևանշիստական ուժերը պետք է իմանան, որ սա Հայաստանի համար միակ երկն է, և գուցե վերջին հնարավորությունը։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի արդյունքները, հայկական կողմը պետք է լավ գիտակցի, թե ինչ քայլերի կհանգեցնի։
Ալիևը պնդել է, չնայած պատերազմը վերջացել է, Հայաստանի տարածքային պահանջները դեռ չեն ավարտվել։
Վստահ եմ, որ այդ պահանջները կավարտվեն, և հետ պատերազմյան շրջանի ու հետագայի մեր ջանքերի շնորհիվ մենք կչեզոք հասնենք Հայաստանի և աշխարհի հայության տարածքային պահանջները Ադրբեջանին։ Բայց այսօր այդ պահանջները դեռ կան, և մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք։
Խոսելով Երևանին փոխանցված խաղաղության պայմանագրի մասին, Իլհամ Ալիևն ասել է, որ Հայաստանը ընդունել է իրենց 5 կետանոց առաջարկը, այսպիսով պաշտոնապես հայտնելով, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Ադրբեջանին որևէ տարածքային պահանջ չունի և հետագայում էլ չի ունենա։
Մենք մտադիր ենք բանակցել այս 5 սկզբունքների հիման վրա։ Ներկայումս արտաքին գործերի նախարարները, երկու երկրների նախարարությունները աշխատանքային խմբեր են ձևավորում, և կարծում եմ, որ մոտ ապագայում պետք է կոնկրետ բանակցություններ սկսել, և կարիք չկա դրանք երկարաձգելու։ Կարևոր հենց այդ 5 կետի հիման վրա է ստորագրվելու խաղաղության պայմանագիրը։ Այդ պատճառով պայմանագրի տեքստը շուտով կարող է նախապատրաստվել, ստորագրվել, և այսպիսով Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կարող են կապեր հաստատվել, այդ թվում դիվանագիտական։
Պաշտոնական Երևանը իսկապես ընդունելի է համարել Բաքվի 5 սկզբունքները, բայց նաև հայտարարել է, որ Ադրբեջանի 5 առաջարկները լրացրել են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին հարցով։ Ալիևը այս մասին ոչինչ չի ասել, փոխարենը ընդգծել է, թե խաղաղության պայմանագրի առաջարկով Ադրբեջանը կրկին ի ցույց դրեց իր բայրացկամությունն ու հերատեսությունը։ Ադրբեջանի նախագահը նաև վերստին Ղարաբաղյան կարգավորման միջազգային մանդատ ունեցող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից է խոսել, պնդելով, որ այդ կառույցը 2019-ից փաստացի կաթվածահար վիճակում է։
Մինս գրուպու հակկնդա Երմենիստանդա յուքսյակ վայսվալի շայսլեր։
Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնյաները դեռ Մինսկի խմբի մասին են խոսում։ Կարծում եմ, որ սա անիմաստ է։ 1992-ին հակամարտության կարգավորման համար մանդատ ստացած այս խումբը փաստացիորեն ոչ մի արդյունքի չհասավ։
Ֆակտիկի օլարակ հիչ բիր նետիջա էլդե իթմեմիշտիր։
Ավելին, Ադրբեջանի նախագահը մեղադրել է Եռանախագահությանը, ասելով, թե Մինսկի խմբի պատմությունը, գործունեությունը ու ներկայացրած առաջարկները վկայում են, որ այն ստեղծվել էր ոչ թե հակամարտության լուծման, այլ օկուպացիան հարատև դարձնելու համար։ Հիշեցրել է, որ Մինսկի խմբին ինքը թոշակի էր ուղարկել և խորհուրդ տվել զբաղվել հիմնադրման 30-ամյակի հոբելյանական միջոցառմամբ։
Բայց ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկսելուց հետո նույնիսկ հոբելյանն էլ
չանցկացրում։
Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներն ակտիվացան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երկու շաբաթ առաջ Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո։ Դրա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամալիևը պայմանավորվեցին ակտիվացնել խաղաղ համաձայնագրի կնքման ուղղված ջանքերը։ Բրյուսելի միջնորդությամբ ձեռնարկված այս քայլը, սակայն, ակնհայտորեն դուր չեկավ պաշտոնական Մոսկվային, Ռուսաստանում անգամ վստահ են եվրոպացիները, փորձում են փոխել հայ-ադրբեջանական կարգավորման ողջ ֆորմատը։ Մոսկովյան հայտարարությունների եւ դրանց հետևած Երևանյան արձագանքների մասին պատմի Նայրան Ալբանդյանը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության լուծարման մասին գնահատականները հիմնավորված չեն։ Այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը, հղում անելով Մոսկովյան վերջին այցի ժամանակ իր և Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած հայտարարության տեքստին։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, դա այցի հիմնական արդյունքներից մեկն էր։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ բանակցությունների հաջորդ արդյունքը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման համատեքստում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության միջազգային մանդատի կարևորության ընդգծումներ սրանից բխող քաղաքական հետևանքներով։ Եվ եթե արձանագրենք, որ Մոսկովյան այցի նախորդող օրերին Հայաստան էին այցելել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի, ֆրանսիացի և ամերիկացի համանախագահողները, կարող ենք ասել, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության լուծարման մասին գնահատականները հիմնավորված չեն։
30 կետանոց փաստաթղթի 24-րդ կետում հումանիտար անհետաձգելի հարցերի հրատապ լուծման կողքին էին կողմերը հաստատել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի ներուժի և փորձի օգտագործման կարևորությունը նրա միջազգային մանդատին համապատասխան։ Քաղաքագետ Արման Գրիգորյանը սա թրուցիկ անդրադարձևորակում։
Փորձառությունը պետք է հաշվի առնել եւ այլ, բայց կարծում եմ, եթե նայում եք այդ փաստաթղթին, ընդհանուր տպավորությունն այն է, որ Միսկի Ռուսաստանի ներգրավվածությունը Արցախյան բանակցություններում, հայ-ադրբեջանական հակամարտության բանակցություններում մի տեսակ կարծես թե դուրս էր Մինսկի խմբի ֆորմատից եւ չէր ենթադրում այդ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների հետ կոորդինացում եւ համագործակցություն։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան էլ նախորդին հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագաներից աշխատանքի վերսկսման ազդանշաններ չի ստացել, ապա շարունակել էր, թե Բրյուսելը անամոթաբար փորձում է յուրացնել ռուս-ադրբեջանա-հայկական հայտնի պայմանագրերի թեման, կամ Մինսկի խմբի անդամ երկրների միջև արդյոք միջնորդական դեր ստանձնելու պայքար և դա ինչպես կանդրադառնա բանակցությունների վրա, հետաքրքրվեցին իշխանական պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանից։
Ես չգիտեմ պետությունները և ֆորմատները միմյանց միջև մրցակցություն տեսնում են թե չէ, բայց մենք մեր տեսանկյունից շատ լավ է, որ բոլորը շահագրգռված են և մենք պատրաստ ենք բոլորի հետ կործակցել, եթե դա նպաստում է խաղաղության գործընթացին տարածաշրջանում։
Մուտքի և Ռուսաստանի տեսլականը խնդրի լուծման առումով շեշտադրումների առումով տարբերվում են թե՞։
Ես կարծում եմ հայտարարությունների մակարդակով և այն գործընթացների մակարդակով, որոնք տեղի են ունենում, այնքան էլ չեն տարբերվում, գուցե կան դետալների, ժամկետների և այլ պատկերացումների տարբերություններ, բայց դա ավելի ակնբախ կդառնա, երբ որ բուն բանակցային գործընթացը խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների գործընթացը սկսվի։
Քաղաքագետ Արման Գրիգորյանը նշաններ է տեսնում, որ Ղարաբաղյան և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում Արևմուտքն ու Ռուսաստանը որոշակիորեն տարբեր տեսակետներ ունեն։ Մասնավորապես Ռուսաստանի մոտեցումը, ըստ Գրիգորյանի, ենթադրում է արկախել Արցախի կարգավիճակի լուծման հարցը։
Իմ մոտ տպավորություն կա, որ Արևմուտքում ավելի շատ թակված են, այսպես ասած, փաթեթով հարցը լուծելուն, կարգավիճակի հարցը նաև լուծելուն են հակված, իսկ Ռուսաստանի մոտեցումը ավելի շատ այս փուլային տարբերակի վրա է կենտրոնացած, որ կարգավիճակի հարցին պետք է անդրադառնալ հետագայում նորմալացման գործընթացից հետո, ոչ թե նորմալացման գործընթացը պատան դարձնել դրան։
Պաշտոնական Երևանը Մինսկի խմբի անդամ երկրների միջև մոտեցումների տարբերության մասին չի խոսում։ Ընդունում են, ուկրաինական իրադարձությունները խիստ դժվարացրել են Եռանախագահության գործունեությունը, բայց լավատես են, որ այս պայմաններում անգամ համանախագահները թեկուզ առանձին-առանձին այցելում են տարածաշրջան։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին ռուսական հարձակման երկրորդ փուլի մեկնարկի վերաբերյալ հակասական հայտարարությունների ֆոնին պաշտոնական Մոսկվան, ավելի ճիշտ ռուսաստանցի ռազմական գործիչները վերջապես հստակորեն ուրվագծում են Կիևի դեմ վարվող պատերազմի վերջնական նպատակներին։ Ի տարբերություն ավելի վաղ հնչեցվող մշուշոտ ձևակերպումներից, ինչպիսին էին օրինակ Ուկրաինայի այսպես կոչված ապանացիֆիկացումն ու ապառազմականացումը, ռուս գեներալներն այժմ խոսում են հարևան երկրի կոնկրետ շրջանները ավելու մտադրության մասին, լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսական բանակը Ուկրաինայում հատուկ գործողության երկրորդ փուլում նախատեսում է լիակատար վերահսկողություն հաստատել Դոնբասի եւ Ուկրաինայի հարավի վրա եւ ցամաքային միջանցք բացել դեպի Ղրիմ։ Կենտրոնական ռազմական օկրուգի հրամանատարի պաշտոնակատար Ռուստամ Մինեկայևի խոսքերը մեջբերել է 10 գործակալությունը։
Հատուկ գործողության երկրորդ փուլի մեկնարկից ի վեր, որը սկսվել է ընդամենը 2 օր առաջ, ռուսական բանակի խնդիրներից մեկը Դոնբասի եւ հարավային Ուկրաինայի նկատմամբ լիակատար վերահսկողություն սահմանելն է։ Դա ցամաքային միջանցք կապահովի Ղրիմի հետ։
Բարձրաստիճան զինվորականի խոսքով ռուսական բանակի վերահսկողությունը Ուկրաինայի հարավի վրա հնարավորություն կտա մուտք գործել Մերձնեստր։
Ուկրաինայի հարավի նկատմամբ վերահսկողությունը ևս մեկ ելք է դեպի Մերձնեստր։
Պատերազմը սկսելիս Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե հատուկ օպերացիայի նպատակը Ուկրաինայի դեմիլիտարիզացիան է, այսինքն չեզոքացնել Ուկրաինայի ռազմական ուժերն ու բանակի ողջ ենթակառուցվածքը։ Երկրորդ նպատակն էլ խորհրդավոր ապանացիստականացումն էր, որը դե ֆակտո Մոսկվայի պատկերացմամբ նշանակում էր իշխանափոխություն Ուկրաինայում։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանի իշխանությունները, սակայն, գլոբալ նպատակներից գրեթե չեն խոսում, դենացիֆիկացիա և դեմիլիտարիզացիա բառերն էլ քիչ են օգտագործում, դրանք ավելի համեստ նպատակների մասին են հայտարարում այսօր։ Մեծամասամբ խոսում են Դոնբասի, այսինքն Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերի տարածքների վրա վերահսկողություն հաստատելու մասին։ Մինեկայևը, սակայն, այսօր շեշտել է, թե արդեն սկսված երկրորդ փուլի նպատակներից է նաև Ուկրաինայի հարավում վերահսկողություն հաստատելը, ինչը թույլ կտա ցամաքային կապ հաստատել Ղրիմի և Մերձնեստրի հետ։ Արդյոք սա նշանակում է, թե Մերձնեստր գրավելը նույնպես ռուսական բանակի առջև դրված խնդիրներից է։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը Ուկրաինայի հարավում ռուսական բանակի նպատակների մասին հրաժարվել է այսօր խոսել, հավելելով, թե Կրեմլը չի մեկնաբանում հատուկ գործողության վերաբերյալ հարցեր, այդ թվում Ուկրաինայի հարավում գտնվող թիրախների հետ կապված թեման։ Ամենից կախված է նրանից, թե ինչ հաջողություն կունենա ռուսական բանակը Դոնբասում։ Միաձայն ասում են ռազմական վերլուծաբանները։ Ռազմական հարցերով փորձագետի Իգոր Գրիացկին օրինակ համարում է, որ Ռուսաստանը հույսը դնում է Դոնբասում ուկրաինական զինված ուժերի խոշոր խմբավորումը մոտ ապագայում շրջապատելու հաջող փորձի վրա։ Պուտինի կոշտան դիմախոս Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ մարդ Միխայել Խադարկովսկին համարում է, թե ռազմավարական առումով Պուտինը արդեն պարտվել է, քանի որ հարցակումը սկսելիս նա հայտարարեց, թե ցանկանում է Կիևում իշխանություն փոխել։ Այս տեսանկյունից բնականաբար պնդում է նախկին օլիգարխը, այսօր Պուտինը պարտված է, սակայն պարզ չէ, թե որքան լրացուցիչ ուժ Ռուսաստանի նախագահը պատրաստ է օգտագործել Խադարկովսկու խոսքով իր ապուշ նպատակին հասնելու համար։ Ի դեպ, պատերազմի մեկնարկից գրեթե 2 ամիս անց իշխանությունները Ռուսաստանում մոբիլիզացիա չեն հայտարարել։ Ընդդիմախոսների կարծիքով սա լավագույնս խոսում է այն մասին, որ ռուսաստանյան հասարակության աջակցությունը Ուկրաինայի դեմ պատերազմին այնքան մեծ չէ, ինչպես ուզում է ներկայացնել Կրեմլը։ Խադարկովսկին BBC-ի Hard Talk ծրագրին տված հարցազրույցում ընդգծում է, որ ռուսական կողմը իր ռեսուրսներն այդուամենայնիվ չի սպառել և իշխանությունները, չնայած բոլոր անհաջողությունների, չեն ընդունում, որ կարող են պարտվել այս պատերազմում։
Сегодня Путин считает, что
Այսօր Պուտինը հավատում է, թե ինքը հաղթում է եւ որ ի վիճակի է հաղթահարել ակնհայտ խնդիրները, որը ի հայտ են եկել ռուսական բանակում եւ ընդհանրապես Ուկրաինային տիրանալու իր սկզբնական հայեցակարգում։ Արդյոք նա իսկապես պատրաստ է գնալ մինչև վերջ։ Ես վստահ չեմ։ Ես հավատում եմ, որ եթե նա հիմա պարտություն կրի Դոնբասի համար մղվող ճակատամարտում, ապա ստիպված կլինի նահանջել։
Ռազմական հարցերով փորձագետն էլ հավելում է, թե հաղթանակի դեպքում Մոսկվան Դոնբասով չի բավարարվի։
Կարծում եմ փորձ կլինի հրճակել Խերսոնի ժողովրդավարական հանրապետությունը։ Սա այն գաղափարն է, որով ռուսական զինված ուժերը Ղրիմից մտան Ուկրաինայի տարածք։ Նրանք փորձեցին կյանքի կոչել այդ պլանը պատերազմի առաջին օրերից, փետրվարի վերջին, բայց չկարողացան գտնել բավականաչափ մարդկանց Խերսոնը վերահասկելու համար, և այս ծրագիրը հանվեց։ Եվ հիմա ըստ ամենայնի նրանք վերադառնում են այս պլանին և կփորձեն այն իրականացնել մինչև մայիսի 9-ը։
Մինչդեռ արևմտյան լրագրողների հիմնական հարցը մնում է առանց պատասխանի։ Փորձագետներից և ոչ մեկը չի կարողանում ասել, թե արդյոք Պուտինը և իր թիմը պատրաստ են դիմել նաև ծայրահեղ քայլերի, օրինակ միջուկային հարված հասցնել Ուկրաինային, եթե ձախողվի հատուկ օպերացիայի նաև այս երկրորդ փուլը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ մինչ ռուսական կողմը հաղորդում է իր գալիք պլանների մասին, պաշտոնական Կիևը խոստովանում է միայն մեկ օրվա ընթացքում 3 ռուսական բանակին Դոնբասում հաջողվել է 42 բնակավայր գրավել։ Այս մասին հաղորդել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի պաշտոնական ներկայացուցիչներից մեկը։ Ուկրաինացի պաշտոնյան, սակայն, չի բացառել, որ առաջիկայում երկրի զինված ուժերը կարող են փորձել հետ բերել կորսված տարածքները։ Ուկրաինայում ծավալվող ռազմական գործողությունների ընթացքին հետևել է Արմեն Քոլյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ասել է, թե Մարիուպոլում մնացած ուկրաինական ստորաբաժանումները շարունակում են դիմադրությունը։ Նրա խոսքով թշնամին նոր ուժերը կուտակում հարավում եւ արևելքում, եւ ամեն ինչ անում է, որ գոնե որևէ բան ներկայացնի իբրև հաղթանակ։ Ռուսները նոր գումարտակներ են բերում, փորձում են այսպես կոչված զորակոչ հայտարարել գրավյալ տարածքներում։
Жоден з цих кроків не допоможе Росії у війні. Вони можуть лише відтягувати неминуче.
Այդ քայլերից եւ ոչ մեկը մեր երկրի դեմ պատերազմում չի օգնի զավթիչներին։ Պես նրանք միայն կհետաձգեն անխուսափելի պահը, երբ ստիպված կլինեն հեռանալ մեր հողից, այդ թվում Մարիուպոլից, որը շարունակում է դիմադրել, ինչ էլ որ ասած լինեն զավթիչները, հայտարարել է Զելենսկին։
З Маріуполя, міста, яке продовжує спротив Росії, попри все, що про це кажуть окупанти.
Նրա այս ուղերձը հակասում է Մոսկվայի երեկվա հայտարարության այն մասին, թե Մարիուպոլը, ինչպես նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է ձևակերպել, ազատագրվել է։ Մոտ 2 ամիս տևող անդադար ռմբահարումների եւ հրթիռակոծությունների հետևանքով Մարիուպոլը գրեթե ամբողջությամբ վերածվել է ավերակների։ Մարիուպոլի քաղաքապետ Վադիմ Բոյչենկոյի փոխանցմամբ ուկրաինացի զինծառայողները կտրականապես մերժում են հանձնվելու առաջարկը եւ ասում, թե պատրաստ են դուրս գալ թաքստոցներից միայն եթե ստանան զենքը ձեռքում հեռանալու հնարավորություն, որան միջապես միանան Ուկրաինայի բանակին եւ շարունակեն պայքարը։ Ռուսները ըստ Հակապետի մշտապես խափանում են խաղաղ բնակիչների տարհանումը։
Мы обозначали места, они просили дайте нам карту, где вы будете начинать эвакуацию. Мы давали карту. А сколько у вас автобусов? Мы давали количество автобусов.
Մարտի սկզբից էվակուացիա ենք սկսել։ Նշել ենք տեղերը, որտեղից կհանենք մարդկանց։ Քարտեզներ են ուզել, տվել ենք քարտեզներ, հարցրել են թե քանի ավտոբուս է պետք, ասել ենք թիվը, եւ հետո նրանք ռմբահարել ու ոչնչացրել են թե այդ տարհանման տեղերը, թե ավտոբուսները։ Նրանք են խափանել Тарханума.
И они разрушали все эти точки, разрушали наши автобусы.
Միջդեռուսական կողմը շարունակում է գրոհները.
Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России поражены 58 военных объектов Украины. Среди них 4 пункта управления.
Ռուսաստանի օտատիեզերական ուժերը Ուկրաինայում հարվածներ են հասցրել 58 ռազմական թիրախներին, դրանց թվում են 4 հրամանատարական կենտրոն, վարելիքի 3 պահեստ, մարդուժի կուտակման 51 վայր, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը։ 3 ռուսական հեռուստատեսությամբ հերարցակվել է ռեպորտաժ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հանդիպման մասին, որի ընթացքում Շոյգուն ասել է, թե Մարիուպոլը ռուսների հսկողության տակ է եւ միայն Ազովստալի գործարանի հսկայական համալիրի տարածքում գտնվող ուկրաինացիներն են շարունակում դիմադրել։ ընտրել։ Պուտինը կարգադրել է չեղարկել գրոհը, բոլոր կողմերից շրջապակել համալիրը եւ այդպես չվտանգել ռուսաստանցի զինծառայողների կյանքը։ Բրիտանացի եւ ամերիկացի ռազմական վերլուծաբանների կարծիքով ռուսները համոզվել են, որ Ազովստալի համալիրում թաքնված ուկրաինացիները ունեն բավական ռազմական կարողություն ռուսներին կատաղի դիմադրություն ցույց տալու եւ լուրջ կորուստներ պատճառելու համար։ Հետևաբար Կրեմլին որոշել են առայժմ չհարցակվել համալիրի վրա, սակայն ինչքան ժամանակ կարող են այնտեղ մնալ ուկրաինացիները, ունեն արդյոք զենք, զինամթերք, պարեն, ջուր, դեղամիջոցներ, այս պահին հայտնի չէ։ Գուցե ռուսները ենթադրում են, որ սովամահության դատապարտված ուկրաինացիները ի վերջո կհամաձայնեն հանձնվել։ Ռուսները հավաստիացնում են, որ հանձնվողների նկատմամբ կլինի մարդասիրական վերաբերմունք, վիրավորները եւ հիվանդները բուժօգնություն կստանան։ Միացյալ Նահանգները երեք եւս 1 միլիարդ $300 միլիոն օգնություն է խոստացել Կիևին։ Ուկրաինային քաղաքական, տնտեսական, ռազմական աջակցություն են տրամադրում նաև Եվրոպական Միությունը եւ ՆԱՏՕ-ն։ Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի 58-րդ օրն է։ Ռուսաստանի ղեկավարը այսօր հեռախոսով զրուցել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, ով չորեքշաբթի օրը Կիևում հանդիպել է Զելենսկուն։ Միշելը արծարծել է Պուտին-Զելենսկի հանդիպում անցկացնելու խնդիրը, սակայն Ռուսաստանի նախագահն ասել է, թե այդ հանդիպման հնարավորությունը կախված է ռուս-ուկրաինական բանակցությունների արդյունքներից։ Ըստ Պուտինի, Կիևը հետևողականություն չի դրսևորում եւ պատրաստ չէ որոնել փոխմբռնելի լուծումներ։ Պուտինը նաեւ դժգոհություն է հայտնել, պնդելով, թե Եվրամիության ղեկավարները իրենց գործողություններով եւ մեկնաբանություններով նպաստում են ռուսատիատության տարածմանը։
Վերադառնանք Երևան, այսօր ազգային ժողովում էր գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, լրագրողների հետ զրույցում նա բազմաթիվ հարցերի անդրադարձավ, Հովիկ Աբրահամյանի առանձնատան շուրջ վիճառույթ զարգացումներից մինչև իր վերընտրության հեռանկարները։ Հարցերի մի զգալի մասը, սակայն, վերաբերում էր 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների քննության նպատակով ավելի քան 1 տարի առաջ հարուցված քրեական գործին։ Արդյոք այդ գործի շրջանակներում հարցաքնվել է 2020-ի աշնանային իրադարձությունների գլխավոր գործող անձանցից մեկը, վարչապետ Փաշինյանը։ Գլխավոր դատախազից այս հարցի պատասխանն է փորձել ստանալ Աստղիկ Վեդևյանը։
Գլխավոր դատախազը հրաժարվում է պատասխանել հարցին։ 44-օրյա պատերազմում ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործողություններին վերաբերող քրեական գործով վարչապետը հարցաքննվել է, թե ոչ։ Արթուր Դավթյանը միայն ասաց, Փաշինյանն այդ գործով ոչ կասկածյալ է, ոչ մեղադրյալ։ Պատերազմից 1.5 տարի է անցել, վարչապետը ռազմական գործողությունների եւ դրա արդյունքների վերաբերյալ բազմաթիվ հայտարարություններ է արել։ Վերջինը մի քանի օր առաջ էր, երբ ընդունեց պատերազմը, այո, հնարավոր էր կանխել, արդյունքում կլիներ նույն վիճակը, սակայն առանց զոհերի։ Հենց այս հայտարարությունը պատերազմում զոհված զինծառայողների մի խումբ ծնողներ ինքնախոստովանական ցուցմունք համարեցին եւ վարչապետի դեմ դատախազություն հանցագործության հաղորդում ներկայացրեցին։ Դատախազն ինքը Փաշինյանի խոսքում հանցակազմ չի տեսնում, իսկ ծնող ների հաղորդումն ասաց, առանձին չի ուսումնասիրվի, ուղարկվել է հակակոռուպցիոն կոմիտե բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործողություններին առնչվող քրեական գործի շրջանակներում քննելու։
Նախաքննական մարմինը նրա պարզաբանումները բազում հարցերի շուրջ պետք է ստանա։ Իսկ թե հարցակննվել է, չի հարցակննվել, քանի անգամ եւ դեռ կհարցակննվի, սա թույլ տվեք ես բայց դեռ չասեմ։ Դատավարական կարգավիճակները կասկածյալն են, մեղադրյալն են, այդպիսի կարգավիճակներ չկան։ Վկան դատավարական կարգավիճակ չէ, վկան այն անձն է, ով հարցակննվում է իրեն հայտնի տեղեկությունները հայտնելու վերաբերյալ։ Ես դրա համար եմ ասում, որ քրեական գործի նրբությունը ենթադրում է, որ բազում մարդկանց մասին ես հիմա ուղղակի չեմ ասի, հարցակննվել է թե չի հարցակննվել։
Դավթյանը խորհրդանում էր պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում ներկայացնելու դատախազության անցած տարվա գործունեության մասին հաղորդումը։ Ընդհանրապես ասած, պատերազմին առնչվող 2150 գործ է հարուցվել։ Կա 800 հետապնդվող, դատավճիռներ միայն 55-ի վերաբերյալ։ Անուններ չհրապարակելով դատախազը վստահեցնում էր, հետապնդվողների շարքում ընդհուպ գլխավոր շտաբի պաշտոնյաներ, զորամասի հրամանատարներ կան։ Քննարկման ընդդիմադիրները չէին մասնակցում։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Վիգեն Խաչատրյանն ասաց, թե հանրությունն իշխանությանը կշտամբում է, որ բոլորը բոլորի մասին ամեն ինչ գիտեն, բայց մեջբերում օդիոս պաշտոնյաները բանտերում չեն։
Այդ ցավոք այն է, որ բոլորը ամեն ինչ գիտեն, բոլորը պահանջում են, բայց երբ որ գալիս է այդ բոլորից ոմանցից տեղեկություններ ստանալու իրավիճակը, իրանք այդ ժամանակ արդեն այդ բոլորի շարքերում չեն։ Սա դժվարություններից մեկն է, որը այդ ակնկալիքների, սպասումների, այսպես ժամանակային առումով արդարացմանը չի բերում։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք այսպես ասած համակերպվում ենք այդ իրավիճակի հետ։
Իշխանականները հետաքրքրվեցին նաև վերջին աղմկահարույց դեպքերից մեկով, ինչպես վաճառվեց քրեական գործով արգելանքի տակ դրված նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մոնումենտի առանձնատունը։ Արգելանքը վերածրել էր հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչը։ Արդյունքում Աբրահամյանները առանց խոչընդոտ տունը վաճառեցին։ Դավթյանն ասաց, ազգային անվտանգության ծառայությունը այժմ քննիչին վերաբերող պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով գործ է քննում։ Նաև բողոքարկել են արգելանքից հանելու դատարանի որոշումը, բայց դրանից գործարքը Դավթյանի պնդմամբ չի չեղարկվի։
Բայց ըստ էության ունենք արդեն կորսված իրավիճակ։ Իսկ նոր գործի քննությունը պետք է պատասխան տա նաև այդ հարցին։ Թե բարեխիղճ չէ ձեռք բերողը, ապա եղել են արդյոք հանցավոր կապեր այս գործընթացում ներգրավված պաշտոնատար անձանց պարտականությունների կատարման հետ։ Դա կլինի դատական ակտ կայացնող դատավորը, դա կլինի համապատասխան վարկագից դրսևորած քննիչը եւ այլն։
Նաեւ այս դեպքը հակակոռուպցիոն կոմիտեի հետ հակասությունների վկայությունը չէ։ Գլխավոր դատախազը մեծ հաշվով չթաքցրեց, որ դրանք կան։
Ինչ վերաբերում է գլորելուն, սովորաբար գլորում են վերևից ներքև, իսկ դատախազությունը վերևում է, հետևաբար բուժկետը վերև չեն կարող բացել։
Ուզում է եւս 6 տարի զբաղեցնել գլխավոր դատախազի պաշտոնը։ Չնայած սեպտեմբերին լրանում է նրա պաշտոնավարման ժամկետը, Արթուր Դավթյանը այս հարցին պատասխանելը վաղ է համարում։ Սահմանադրությունը թույլ է տալիս նույն անձին 2 անգամ անընդմեջ ընտրվել գլխավոր դատախազ, բայց առաջադրողն ու ընտրողը ազգային ժողովի խմբակցություններն են։ Արդյոք իշխող խմբակցությունը ձեզ առաջարկել է կամ ասել է, որ կներեք, դուք չեք դիտարկվում այդ պաշտոնում։
Շատ լավ ասեցիք, արդեն մոտենում է, չէ՞, բայց դեռ չի մոտեցել։ Իմ կողմից այդ հարցին անդրադառնալը դեռ շատ վաղ է։
Պարոն Դավթյան,
ես նորից պետք է կրկնեմ իմ հարցի պատասխանը։
Պարոն Դավթյան,
դրա մասին խոսել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, այստեղ արդեն 5-րդ օրն է, ինչ շարունակվում են դիմադիր պատգամավոր ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանին։ Ստացույցը դրան զուգահեռ Հայաստան Դաշինքի անդամ ազգային ժողովի փոխոսնակ դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանն այսօր հայտարարեց, որ ընդդիմությունը Ադրբեջանի հետ խաղաղ համաձայնագրի կնքման դեմ ակտիվ գործողությունները սկսելու և իշխանափոխության պահանջով ակցիաների նոր փուլ է մեկնարկելու ապրիլի 25-ից և մինչ ընդդիմությունը պատրաստվում է վճռել ական գործողությունների Ազատության հրապարակում Ղարաբաղում անհարկի զիջումները բացառելու պահանջով հացադուլն են շարունակում նաև 44-օրյա պատերազմի մասնակիցները։ Գայանե Սարիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ես գիշերը չեմ քնում, դեղով քնում եմ, դեղով արթնանում։
Լիդա Արուշանյանն Արցախի հերոս Դավիթ Արուշանյանի մայրն է, առավոտից երեկո Ազատության հրապարակում է, միայն գիշերն է տուն գնում, ասում է Արցախը կորցնելու տագնապները հանգիստ չեն տալիս։
Մարդկանց ասում եմ եկեք, օր հասա, անդունդի եզրին են։
Դավիթ Արուշանյանը զոհվել է 44-օրյա պատերազմում, զինվորական էր, հետմահու արժանացել է Արցախի հերոսի կոչմանը։ Միակ որդուն կորցրած 72-ամյա մորը հրապարակ են բերել Արցախի կարգավիճակի նշաձողը իջեցնելու իշխանության վերջին հայտարարությունները, զայրացած է։
Ժողովուրդը բերելա, ժողովուրդը թողանի, որ մնա Արցախը չի լինելու դրամարցին խոշկա, ուզում էի հացադուլել անեմ, երեխեքը չթողացին, այս նվերը իմ տղային գիտի, իրար հետ են կռվել։
Նվեր Կիրակոսյանն ու Արթուր Ավակյանը 5-րդ օրն է հացադուլ են անում Ազատության հրապարակում, ասում են այս ծայրահեղ քայլով փորձում են երիտասարդների ուշադրությունը հրավիրել Արցախին ու Հայաստանի սպառնացող խնդիրների վրա։
Մենք մեր շրջապատում տեսնում ենք այդ բանը, անտարբերություն չասեմ, այլ ասեմ անհոգություն, որը ամենաշատն է հունից անում։
Արթուրն ու Նվերը ծրագրավորողներ են, 44-օրյա պատերազմի օրերին ծառայել են թեժ կետերում, ասում են հացադուլ սկսելու ազդակը Արցախի ազգային ժողովի վերջին հայտարարություններ։ Ազգային ժողովը դիմելով Հայաստանի իշխանությանը հայտարարել էր, թե ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի խաղաղության պատրվակով Արցախի համար անընդունելի կարգավիճակի, ինչպես նաև միջազգայնորեն ճանաչված ինքնորոշման իրավունքի բանակցային նշաձողն իջեցնելու։
Փորձում ենք մտահոգությունը Արցախի ազգային ժողովից բերել Երևան։ Այս պատճառով մեր անձերի շուրջ չենք ուզում, որ շատ կենտրոնանան։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Այս պահանջով Արթուր Նունվերը Երևանից ստորագրահավաք են սկսել, ասում են հարյուրավոր մարդիկ միացել են այդ պահանջին։
Մեզ համար այդ ստորագրությունները մենք չենք տանելու, մեկին հանձնենք, օրինակ կամ հելենք, ասենք, էսիկ ստորագրությունները թիվ չի։ Այս քանը այդ կենթանության նշաններն են, որ հասարակության մենք խոսում ենք հասարակության հետ ու խոսեց հասարակության մի մասը մեր հետ։
Էսա։ Հպարտանում եմ, համապարտանում եմ, համել չեմ ուզում, որ մասնակցեք, երեխեք ջան։
Ապրեք շատ շատ շուտով, ձեր մտահոգությունները կփարատվեն, մենք էլ ստեղից ավելի ուժեղ ենք դառնալու։
Հրապարակ այցելող մարդիկ հատկապես կանայք հորդորում են դադարեցնել հացադուլը, հրաժարվել ծայրահեղ պայքարի միջոցներից։ Արթուր Նունվերը համարում են, որ հացադուլը ապարդյուն չի եղել, շատերն են հրապարակ եկել ու հետաքրքրվել իրենց պահանջով։
Եվ մենք էստեղից դուրս են գալու միայն մեր նպատակը իրագործած ձևով, դուրս են գալու ավելի ուժեղ, վճռական և հանգիստ։
Երբ կդադարեցնեն հացադուլը և ինչ քայլեր են անելու դրանից հետո, միանալու են քաղաքական ուժերին, Արթուր Նունվերը խոստացան իրենց անելիքների մասին հայտարարել առաջիկայում։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին, ՄԱԿ-ի տվյալներով այդ երկիրը պատերազմի բռնկումից հետո արդեն ավելի քան 5 միլիոն խաղաղ բնակիչ է լքել, դրանց թվում են նաև հազարավոր հայեր, որոնց ճնշող մեծամասնությունը սակայն ապաստանել է եվրոպական պետություններում, դատելով պաշտոնական տեղեկատվությունից Ուկրաինա հայերի միայն այն նշան մի մասն է գերադասել վերադառնալ պատմական հայրենիք, այստեղ կառավարության որևէ էական աջակցության չառանանալով։ Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում թեման։
Փոքրիկ մեքենան մեզ հասցրեց տեղ Հայաստան։
Փոքրիկ մեքենայով 29-ամյա Սերո Մնացականյանի բազմանդամ ընտանիքը Ուկրաինայի արևելքից Բալակլեյա քաղաքից է Երևան հասել, անցնելով հարյուրավոր կիլոմետրեր ու ոչ սովորական փորձություններ։ Մինչ Ռուսաստանի սահման հասնելը ճանապարհներին մի կերպ են փրկվել արկերից, հրթիռներից ու ականներից, պատմում է Ուկրաինահայ երիտասարդը։ Շուրջ երկու շաբաթ անց են Հայաստան հասել։
Այն ճանապարհը, որը սովորական դեպքում կտևի 2-3 օր ամենաշատը, մենք 10 օր ենք գնում։
Ամենաանհրաժեշտ ու առաջնային իրերն են հասցրել վերցնել։ Ընտանիքի մայրը Ալվինա Մնացականյանն ասում է, մեքենայում 5 հոգով հազիվ էին տեղավորվել, այլ անհրաժեշտ իրեր չկարողացան բերել։
Մաքուր շորերը միանգամից ճամպրուկի մեջ թափել են վրան, ասիտաջալներ էր, մի քանի դեներքնաշորման վերցրել էի էլի։ Ու այս ձևով եկել ենք։
Ռուսաստանի սահման ստիպված էին գնացել, ասում են, դեպի արևմուտ գնացող ճանապարհներն էլ ավելի անապահով էին, լսել էին, դրանք շրջափակված են։ Շուրջ մեկ ամիս է Երևանում մամուսնու եղբոր մեծ ընտանիքի հետ են ապրում, 3 սենյականոց տանը 14 հոգով։
3 ընտանիք է ապրում այս տան մեջ, ու մենք 5 հոգով Փաստորեն էս խղճ երկու հատ երեխա փոքր։
Պետությունը չի օգնում, որ կարողանան գոնե տան հարցը լուծել, մինչև տղան ու աղջիկը աշխատան գտնեն ու այդ խնդիրը լուծեն։
Բայց ասում են, սպասեք այնքան, որ Ուկրաինայից մեծ հոսք լինի, նոր ձեզ օգնենք։ Քանի որ դուք միակն եք, որ մեզ եք դիմել, մենք չունենք ոչ մի հնարավորություն ձեզ ատնով ապահովելու։
59-ամյակին ասում է, հիմա լսել են, եթե տուն վարձեն, պետությունը 60,000 դրամ օգնություն կտրամադրի։ Վստահ է, հիմա ոչ 60,000-ով, ոչ էլ անգամ կրկնակի գումարով չեն կարող տուն գտնել։
Մենք 200,000-300,000 հնարավորություն չունենք տանք ինչ-որ միտեղ մի սենյականոց կամ երկու սենյականոց վարձելու համար։
Անցած մեկ ամսում պետությունից որևէ աջակցություն չեն ստացել, միայն պոլիկլինիկայում են կարողացել գրանցվել, որ անվճար բուժսառայությունից օգտվեն։ Բարեկորցական կազմակերպություններից մեկն էլ 75,000 դրամ է հատկացրել, դա էլ ամսնու բուժզնումների ու դեղերի վրա են ծախսել։ Ամուսինը երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունի, 3 ամիսը 1 քաղցկեղի դեմ բուժում պետք է ստանա, թանկարժեք դեղն անհրաժեշտություն է, բայց չեն կարողանում գնել։
Այդ դեղի համար դիմում ենք, մեզ ասում են, մենք առայժմ չունենք այդ դեղը, եթե կլինի, կասենք։
Թեև պաշտոնական Երևանը ռուս-ուկրաինական պատերազմից շատ չանցած հայտարարել էր, թե պատրաստ է ընդունել և հայ, և ուկրաինացի քաղաքացիների, սակայն մինչ այս պահը պետությունը հատուկ ծրագիր չունի Ուկրաինայից Հայաստան տեղափոխվածների համար։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից ասում են, թե պետությունը հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո ի վիճակի չէ բոլոր փախստականներին բնակարանով ապահովել։ Գործընկեր կազմակերպությունների միջոցով են փորձում խնդիրը լուծել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ Ինգա Արությունյանի խոսքով,
պետությունը ունի բնակելի ֆոնդ, սոցիալական բնակության ֆոնդ, բայց դուք գիտեք, որ Արցախյան իրադարձություններից հետո մենք երկրում դեռ ունենք 20,000 արցախցի, որոնցից մի մասը դեռ ապաստանում է կացարաններում եւ այդ պատճառով կացարանները այս պահին միանգամից տրամադրել է Ուկրաինայի ժամանած ընտանիքներին, գուցե այդքան հնարավոր չի, բայց ես դες հավատացնում եմ, եթե նման կարիքը լինի, պետությունը կգտնի այդ եղանակները։
Ասել, որ ընդհանրապես ոչինչ արված չէ, սխալ է, բավականին քայլեր արված են, դրանք, սակայն այսօր արդեն կարող ենք ասել, որ պարզապես լիովին չեն բավականացնում։
Իրավիճակն այլ կլիներ, եթե պետությունը քաղաքացիական դեռ 2 տարի առաջ մշակած ռազմավարությունն ընդուներ։ Համոզված է միգրացիայի հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը։ Նրա խոսքով այդ փաստաթղթի միջոցով հնարավոր որ կլիներ լուծել շատ խնդիրներ, որոնց հիմա բախվում են Հայաստան տեղափոխված փախստականները։
Ապաստան հայցելու պահից մինչև ամբողջական ինտեգրում միջոցառումների համալիր մեծ կոմպլեքս է իրենից ներկայացնում, դա այսինքն քայլերի հերթականություն է, որ պետք է իրականացվի եւ անպայման այս փաստաթղթին, ես կարծում եմ, որ կհետեւի նաեւ ֆինանսական աջակցությունը, ոչ միայն պետական, եւ եթե պետական միջոցներ չեն բավարարի, ես վստահ եմ, որ դոնորական միջոցներ էլ կլինեն այստեղ։
Փետրվարի 4-ից միգրացիոն ծառայությունը ապաստան հայցելու 120 դիմում է ստացել Ուկրաինայի քաղաքացիներից։ Այս հայցերի մոտ 60%-ը ազգությամբ հայեր են ներկայացրել։ Միայն մարտին Ուկրաինայից 2262 քաղաքացի է Հայաստան եկել։ Նրանցից 1498-ը նույն ամսում լքել են երկիրը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Արագածոտնի մարզ։ Դեռ անցած տարի էր հայտնի դարձել, որ կառավարությունը մտադիր է Ապարանի մերձակայքում մասնավոր ներդրողների միջոցներով խոշոր լեռնադահուկային հանգստավայր հիմնել։ Առանձին ավան դահուկային մի քանի ուղիներ և ճոպանուղի ընդգրկող այս նոր հանգստավայրի շինարարության արժեքն ըստ նախնական հաշվարկների կարող է գերազանցել $60 million, ու թեև իշխանությունները հայտարարում են, որ նոր հանգստավայրի կառուցումը խթանելու է տնտեսական ակտիվությունը բարձր լեռնային այս շրջանում տեղացիներին, այդ հեռանկարը հարձակապես չի ոգևորում, թե ինչու, կիմանանք Նարինե Ալեչյանից։
Երբ որ մեր հարգարժան կառավարությունը մեզ ներկայացնում է ծրագիր, ներկայացնում է, որ սա աղակալված հող է, իրականում սա աղակալված հող չի, ոչ կարող է սև հողը մշակված հող աղակալված, ստեղ տեսնում եք աղակալված հող։
Ապարան խոշորացված համայնքի 34-ամյա բնակիչ Սևակ Մաթևոսյանը պապական տան Սև բերի հողում միրգ ու բանջարեղեն է աճեցնում։ Հարցնում է, կառավարությանն ո՞վ է համոզել, թե իրենց հողերն աղակալած են, որ նաև այդ պատճառով դրանք գերակշահ են ճանաչել ու տրամադրել լեռնադահուկային ավան կառուցող մի ընկերության։ Սևակն ասում է, Եղի պատրուշցիները երջանկացել էին, երբ հեռուստացույցով լսել էին, որ իրենց գյուղն էլ է ծաղկաձորի պես տուրիստական գոտի դառնալու, բայց հետո իմացան, որ դրա համար նաև իրենց տնամերձ հողերից են զրկվելու։ Գիտեն, որ գյուղից մոտավորապես 5-ից 10 կիլոմետր հեռու ծաղկունյաց լեռնաշղթայի լանջին ու դրա հարակից հատվածում է ընկերությունն իր ծրագիրն իրականացնելու։ Տարակուսած են, բա իրենց տնամերձ հողամասերի հետ ինչ գործ ունեն։
Լավ է սարը, 5 կիլոմետր ենկում արել ես, մեր գյուղացուց ի՞նչ կուզես, ախպեր, տնական հողամասից ի՞նչ կուզես, ի՞նչ նշանակում է, որ դու գնա, ես ստեղ կապրեմ, ուրեմն նշանակում է գյուղաթափ։
Եղի պատրոշում մոտ 150 ընտանիք է ապրում։ Կառավարության հաստատած Mailer Mountain Resort ներդրումային ծրագրով համալիրում կստեղծվի 1500 հիմնական աշխատատեղ միջինը 180 000 դրամ աշխատավարձով։ Ավելի քան $60 million ներդրումային այս ծրագրի շրջանակներում հյուրանոցային համալիր կկառուցվի, 17 ճոպանուղի ու սահուղիներ կլինեն, անգամ խաղատուն կգործի։ Ընկերությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ համալիրի կառուցման համար 580 հեկտար տարածք է հարկավոր, այդ թվում գյուղացիների տնամերձ հողամասերը, որ բնակիչների պնդմամբ գտնվում են ծրագրից շուրջ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մեկը մյուսի ետևից սեփականության վկայականները ցույց տալով գյուղացիները հակադարձում են, այդ հողերը մեր ապրուստի միակ միջոցն են։
Այնտեղ խող ունեմ ես, 30 հեկտար խող, թոշին են պրտնեն, են խոնդելի վեցնեն, ոչ տնամերձ վեցնեն, տոցխատնապարկ բախեմ, էլ իմ կարտոլի տեղնա։ Ես ոչ թողեմ իրան, դու ասենք ես լցամ, լատե խնձորի ծառները ու հարուխատ տարբեր ծառներ կամիչեն։ Քարեր հավաքեր եմ, ամեն տարի 3 մաշինա ախպեմ լցեստի, եթե ոչ թողեմ իրանց։
Ես մի տնամերձ հողամասն ունեմ, երեխուս ամուսնացել եմ, կարող վաղը 1 ես տետ տուն սարքեմ, որ ես եսի տամ իրանց, ոտ է տուն սարքեմ, ուրիշ տեղ չունեմ։
Ինձ հաճելի չի, որ ես նամ իրանց մոտը աշխատեմ, ես կարամ աշխատեմ, ես էլ կարամ իմ փոքր միկրոբիզնեսը ստեղծեմ, ես կարամ աշխատողներ պահեմ, թույլ չնեղացնեմ, ես կարամ աշխատեմ։
Ընկերությունից հայտնում են, եթե լեռնադահուկային այդ համալիրը շահագործ կորցվի, 1 միլիարդ դրամից ավելի հարկ կվճարեն պետությանը։ Համայնքը կհզորանա, տարեկան 5000 հաճախորդի կարող են ընդունել։ Աշխարհի տարբեր երկրներից զբոսաշրջիկներ կգան։ Գյուղացիներն էլ ասում են, կողմ են, բայց իրենց սեփական հողերը վաճառել չեն ուզում։ Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի լանջով թող բավարարվեն, ասում են։ Այնտեղ ըստ նրանց մի նոր Երևան կարող են կառուցել, միթե դա բավարար չէ, հարցնում են։ Գյուղացիների մի մասն անգամ այնտեղ են հողեր վարձակալել, բայց պատրաստ են դրանցից հրաժարվել, միայն թե ընդգծում են, թող գյուղ չմտնեն։
Ես դեմ չեմ, որ կառուցեն, եթե իրանց շինարարական աշխատանքները գան հասնեն այս տարածք, պետությունից վարձակալել եմ 25 տարով։ Դուրս կգամ, ստիզ, եթե խանգարեմ իրանց, բայց ես չեմ խանգարում իրանց։ Եթե կարիք լինի, սա կզիջեմ ոչ տնամերձներն ու սեփական հողերս։
Եղի Պատրուշի բնակիչները մի քանի ամիս է կառավարության առջև բողոքի լուրը ակցիա են անում։ Ասում են, ընտրություններում իրենց գյուղում հաղթած վարչապետին ինչպես բացատրեն, որ սխալ որոշում է կայացրել, եթե իրենց հողերը վաճառեն, այդ գումարով մի քանի տարի կապրեն։ Պահետո ինչպես գոյատևեն, պնդում են, իրենց տարածքների դիմաց գրոշներ են առաջարկում։ Վերջին բողոքի ակցիայի ժամանակ նրանց լսելու էր դուրս եկել Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, խոստացել գյուղում ծանոթանալ իրավիճակին։ Նախարարից հետաքրքրվեցինք, ճիշտ են բնակիչների ականջին հասած լուրերը, որ այդ ընկերության սեփականատերերի հետ մտերիմ հարաբերություններ ունի։ Հերքեց ու ասաց, դա խոշոր ծրագիր է, պետք է կյանքի կոչվի։
Գյուղացիները պնդել են, որ ճոպանը կառուցելու համար իրենց հողերը անհրաժեշտ չեն, ճշտապարտություն չի, քանի որ այդ հողերը անհրաժեշտ են լեռնադահուկային ավան կառուցելու համար, այսինքն պետք է կատարվեն խոշոր կառուցվածքային ծրագրեր։ Բնականաբար գյուղացիները գիտեն, որ այս ներդրման ծրագրի իրականացման հետևանքով այդ համանքում հողերի գինը թանկանալու է։ Ժամանակից առաջ ենք նայում, ուզում են իրենց ունեցածքը տաղիկացնել, ավելի թանկ գնալ։ Ուզենք խոսակցության ընթացքում ասես, որ եկեք համատենք մեր հողերը և ծաղկաձորի հողերը։ Այդ ճիշտ չէ, որովհետև քանի դեռ այդ ծրագիրը չի արվել, եթե ընկերությունը 30 միլիարդը չի ներդրել, իրենց հողերը արժեն այնքան, ինչքան արժեն կողքի գյուղը։
Բնակիչները պնդում են, հանրային լսումներ չեն իրականացվել, մեկ հանդիպում է եղել, որն անցել է լարված մթնոլորտում։ Ընկերությունից ազատությունը փոխանցեցին, հանրային լսում կազմակերպելու պարտավորություն թեև չեն ունեցել, բայց այն կազմակերպել են։ Երկար բարակ չխոսենք, կարճ ասենք, ոչ մի կտոր հող գյուղից չենք տալու, ասում է Սևակ Մարտիրոսյանը, ցույց տալով մահացած հոր տնկած ծառերը։
Ես միջև վերջ պայքարելու եմ, ես ոչ մի բանի դեմ կանգ չեմ առնել, ինձ ոչ իրաց գումարն ա պետք, ոչ մի բանը պետք չի, ես ասում փարք աշխատում եմ, կարում եմ ընտանիքը նորմալ պահեմ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի, այսօր Վրաստանային ժամանել ամերիկացի սենատորներից և կոնգրեսականներից կազմված պատվիրակության անդամները, դրա գլխավոր նպատակը Վաշինգտոնի և Թբիլիսիի միջև կապերի հետագա խորացումն էր։ Դրան նպաստելու համար, ի դեպ, ամերիկյան կողմը պատրաստ է նաև մեծացնել Վրաստանին հատկացվող ուղղակի ֆինանսական օժանդակության ծավալը, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ն այս տարի 132 միլիոն դոլար օգնություն է տրամադրելու Վրաստանին։ Թբիլիսում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտնել է ԱՄՆ-ի սենատոր Բոբ Քեյսին, նշելով, որ գումարի մի մասը նախատեսված է ծախսել Վրաստանի պաշտպանության և զսպման միջոցների ամրապնդման ծրագրի իրականացման վրա, որը ստորագրվել է Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինի Թբիլիսի կատարած այցի ժամանակ 2021 թվականին։ Թբիլիսի այցելած մեկ այլ սենատոր Քրիս Քունսն ասել է, որ ԱՄՆ-ն 3 տասնամյակների ընթացքում Վրաստանին 6 միլիարդ դոլարի օգնություն է ցուցաբերել։ Սենատորների խումբը Վրաստան է այցելել երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 30-ամյակի կապակցությամբ։ Նրանք հանդիպել են Վրաստանի վարչապետի, նախագահի, արտգործնախարարի, ընդդիմության առաջնորդների, ինչպես նաև ուկրաինացի փախստականների և Վրաստան տեղափոխված ռուսաստանցիների հետ։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ այսօր կայացած հանդիպման մասին հաղորդվում է, որ սենատորների այցը ԱՄՆ-ի վճռական աջակցության ևս մեկ ապացույց է, որպես Վրաստանի ռազմավարական գլխավոր գործընկեր։ ԱՄՆ-ն օժանդակում է Վրաստանի ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացմանը, պաշտպանական համակարգի ամրապնդմանը և տնտեսության զարգացմանը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին նշել է, որ Վրաստանը կար և մնում է ԱՄՆ-ի հուսալի գործընկերը տարածաշրջանում և դրա սահմաններից դուրս։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Ուկրաինայում ընթացող մարտական գործողություններին և պատերազմի ազդեցությանը հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի անվտանգության իրավիճակի վրա։ Վրաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսում Սալոմե Զուրաբիշվիլին ասել է, որ ԱՄՆ-ի աջակցությունը և երկու երկրների միջև ամուր հարաբերությունները ինչպես երբևէ կենսական նշանակություն ունեն Վրաստանի համար։ Ձեր այցով դուք հաստատում եք, որ Վրաստանի և ԱՄՆ-ի միջև ռազմավարական գործընկերությունը խոսքեր չեն, այլ իրականություն, ասել է Վրաստանի նախագահը ԱՄՆ-ի սենատորներին։ Այն, որ Վրաստանը անվտանգության հարցում ավելի շատ ապավինում է արևմուտքին, քան այլ կենտրոնների, վկայում են ոչ միայն պաշտոնյաների խոսքերը, այլև ժողովրդի կարծիքը։ Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի վերջին հարցումների տվյալներով Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո ավելացել է Վրաստանի քաղաքացիների թիվը, որոնց կարծիքով Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը կամրապնդի Վրաստանի անվտանգությունը։ Եվրամիության անդամակցությունը պաշտպանում է հարցվածների 82%, ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը 71%։ Միայն անվտանգության առումով երկու հարցումների փետրվարին, մինչ Ռուսաստանին Ուկրաինա ներխուժելը և ներխուժումից հետո մարտին անցկացված հարցումների արդյունքների համադրումը հետևյալ պատկերն է ցույց տալիս. Ուկրաինայում պատերազմը սկսվելուց հետո վրացիների 32%-ի կարծիքով Եվրամիությանը անդամակցելը կնպաստի նաև երկրի անվտանգության ամրապնդմանը։ Պատերազմից առաջ նման կարծիքի էին հարցվածների 22%-ը։ ՆԱՏՕ-ի հետ կապված պատերազմը սկսվելուց հետո վրացիների 53%-ն է կարծում, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը Վրաստանին մեծ անվտանգություն կապահովի, իսկ մինչ պատերազմը անցած փետրվարին նման կարծիքի էին 40%-ը։ Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական դիրքորոշմանը, ապա գործընկեր պետությունների հանդեպ այն մնացել է նույնը։ Երկու օր առաջ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի օգնական Ջեյմս Ափաթուրայը Թբիլիսում կրկնել է հայտնի դիրքորոշումը. ՆԱՏՕ-ի դռները Վրաստանի համար բաց են։ Վրաստանի բնակչության մեծ մասը պաշտպանում է Վրաստանի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, դա արձանագրված է նաև ձեր սահմանադրությունում։ Մենք ցանկանում ենք տեսնել շարունակվող բարեփոխումներ, ինչպես նաև հասարակության ավելի նվազ բևեռացում ձեր երկրում, ասել էր Ափաթուրայը, հայտնելով, որ իր այցի նպատակն է Վրաստանի կառավարության և խորհրդարանի հետ քննարկել նոր նախաձեռնություններ և առաջարկներ կապված ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի ինտեգրման հետ։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների վերջին հանդիպմանը որոշվել է ուժեղացնել այն երկրների աջակցությունը, որոնք Ռուսաստանի կողմից սպառնալիք են զգում, և մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, Թբիլիսիում երկու օր առաջ ասել էր Ջեյմս Ափաթուրայը։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին ապրիլի 24-ի շեմին Երևանում կազմակերպվող համերգների մասին կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցի կապակցությամբ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի և ՄԵՆԱ կատարների մասնակցությամբ առաջիկա երկու օրերին կիրականացնեն մի մեծ նախագիծ՝ ինը վիրումն հայոց ցեղասպանության սրբադասված նահատակների հիշատակին։ Վաղը ապրիլի 23-ի ուշ երեկոյան ծիծեռնակաբերդում մեծ եղեռնի նվիրված հուշահամալիրում կհնչի Մոցարտի ռեքվիեմը, ավստրիացի անվանի դիրիժոր Գյունտեր Նոյհոլդի ղեկավարությամբ նվիրված մեծ եղեռնի 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին։ Այսօր փորձից առաջ մեր զրույցի ընթացքում ավստրիացի դիրիժորն ասաց, որ սա իր առաջին այցելությունն է Հայաստան և սիրով է ընդունել ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թովչյանի հրավերը ղեկավարելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված այս համերգը։ Ասում էր, որ դասական երաժշտությունը մեծ դեր ունի այսօր համաշխարհային հանրության կյանքում, բայց ցավոք արվեստագետները չեն կարողանում կանխարգելել բռնություններն ու պատերազմ, նրանք կարող են միայն ներկայացնել համամարտկային արժեքները երաժշտության միջոցով, մեղմելու մարդկանց հոգեկան ցավերն ու չսպիացող վերքերը։ Հաջորդ օրը, ապրիլի 24-ի երեկոյան, Մոցարտի ռեքվիեմը կհնչի նաև Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կրկին Գյունտեր Նոյհոլդի ղեկավարությամբ։ Բոլոր ժամանակների այս ազդեցիկ հոգեհանգստյան մեսայի մենակատարներն են աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Աննա Սամուիլը, անվանի բաս Թոբիաս Բերտը, մեցո-սոպրանո Սոֆիա Թումանյանն ու տենոր Տիգրան Մելքոնյանը։ Ինչպես հիշեցնում է Հայաստան ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրեն Նորա Այնազարյանը, անցյալ տարի այս օրերին եղեռնի զոհերի հիշատակին Վերդիի ռեքվիեմն են կատարել, իսկ այս տարի նույն օրը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանն է հրավիրվել Կանադա, Օնտարիոյում ղեկավարելու հայոց եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված համերգը։
Մեզ մոտ հետաքրքիր ծրագիր է ստացվում, մայստրո Էդվարդ Թոփչյանը նույն ժամանակահատվածում, այսինքն ամսի 23-ին երեկոյան ղեկավարի Կանադայում Օնտարիոյի ֆիլհարմոնիկ Հարմոնիկ նվագախումբը, որտեղ կհնչի նաև հայ կոմպոզիտոր Վաչե Շարաֆյանի ստեղծագործությունը, կոմպոզիտորը նույնպես մեկնել է Մայստրո Թոփչյանի հետ Կանադա, այնտեղ կհնչի կոմպոզիտորի գրված ստեղծագործությունը նվիրված Հայոց Մեծ Եղեռնի, մենք չենք մոռանում, դատապարտում ենք 107 տարի առաջ տեղի ունեցածը, և կարծում եմ սա ևս մեկ առիթ է, որ մենք կարողանանք մեր հարգանքի տուրքը մատուցել մեր սրբատաստված նահատակների հիշատակին։
Ուշագրավ է, որ վաղը Օնտարիայում կայանալիք համերգի ընթացքում տեղի կունենա նաև Վաչե Շարաֆյանի անապատի հարսը բալետային սյուիտի համաշխարհային պրեմիերան Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Այս երաժշտական ստեղծագործության հիմքում ընկած պատմությունը վերցված է ամերիկահայ բանաստեղծուհի Սոն Ավանի ինքնակենսագրական պոեմներից և ներկայացնում է Օսմանյան Թուրքիայում բնակվող և 1915 թվականին հայոց ցեղասպանության արհավիրքներով անցած մի հայ ընտանիքի ճակատագիրը։ Երաժշտական այս ստեղծագործությունը կարող է ընկալվել իբրև հայ ազգի մարդասիրական ուղերձ, ուղված համայն աշխարհին դատապարտելու կամ խարգելելու ցեղասպանությունը և համախմբելու մարդկային ջանքերն ու ընդմիշտ կասեցնելու մարդկության պատմության մեջ ողբերգականորեն տեղ գտած նման սարսափելի երևույթները։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։